Това е мястото. С Николета Танасова. Продължаваме с поредицата «Украина не е загубена».
Киев. Там е активни военни действия. Активни. Там има сега бои.
Бомбили вот эти военные все наши. Когда видишь, как летит ракета у тебя прямо на
дом. На дом у нас летела, да, мы
видели. Това, което става, е война. Русия нападна Украина на 24 февруари и продължава да разрушава нашите градове.
Украина не е загубена. Епизод 4. Завръщане.
Ала. Ала. Заминаваме с дъщеря ми за Украина. Днес в 13 от Централна гара.
Ала има навика винаги да ме събужда екстремно. И тази неделя, 5 юни, ми се обади, за да ми каже, че с дъщеря ѝ се завръщат в Украина. Не защото тук ни харесва. Не. Те има къде да живеят спокойно в София. Дори ходихме да търсим заедно училище за Альона. И обмисляхме всичко за тяхното оставане до края на войната, когато и да свърши тя. Ала тръгна обратно към Украина по две причини. Каза ми, че много се е затъжила за мъжа си, който е в Киев, и за близките си, които са се изтеглили във Виница, градче, където войната не е толкова осезаема. И още, каза ми, че иска лично да се убеди какво се случва в Украина. Иска да я усети, да диша въздуха, да я пипне. Каза ми, трябва да знам. Трябва аз да преценя. Предната вечер видяла някаква обява за микробус, който тръгва към Украина от Централна гара. Обадила се и тръгна така, както дойде. Внезапно, емоционално, авантюристично и разплакана.
Щом стигна до границата, ще ти се обадя. Не се тревожи, не тъгувай. Всичко ще е наред.
Когато Ала ми писа, че са пристигнали в Украина и си у дома, бях много щастлива за нея. Само, че тук, моя свят, България, някако сиротя. Липсва ми не само да си говоря с нея за всякакви неща, от женски глупости за рокли и рецепти, до сериозни неща за възпитанието на децата ни, за обичта към родителите, за войната. Липсва ми, защото тя влезе в живота ми не като жена бежанка, която съжалявам или на която трябва да помогна, а като моя приятелка, с която мога да обсъждам живота. Дойде тук не като жертва, а като личност. И въпреки, че не знаеше нищо за България, започна да учи български, интересуваше се от политическата ситуация у нас, хулеше националистите ни, клатеше разбиращо глава, когато разказвах за корупцията в България. Ходеше с мен по шествия и протести, интересуваше се от нравите и темперамента ни. Приемаше България не като място, в което се крие за малко, а като място, което иска да разбере и да обикне. Ето тази Ала ми липсва много. Всеки ден. Чухме се малко след като се прибра в Украина.
Алло. Привет, дорогая. Я счастливая, конечно, что я приехала, что я увидела своих близких, но в то же время я очень грустная, потому что увидела, как тут все.
Счастлива съм, че си дойдох и видях близките си. В същото време съм много тъжна, защото видях как изглеждат тук нещата.
Увидела разрушения, те процеси.
Видях и разрушенията, и процесите, които се случват в Украина. Те са по-важни от разрушенията дори. Това не е весело.
Это не весело. Война в стране. То есть это чувствуется везде, даже в тех городах, где...
Войната се усеща навсякъде, дори в градовете, където не падат ракети.
Тут три таких разрушения вокруг дома в Киеве.
Но в Киев почти всички сгради около моя блок са разрушени. Лицето на Киев се е променило много.
Если раньше это был такой...
Преди войната беше голям, богат, модерен град, с много коли и красиво облечени хора.
Ну, население, много машин, много людей, все красиво одеты, там кафе, рестораны, ну вот такое. То сейчас людей мало.
Сега градът е почти празен, а хората, които са останали, са бедни.
Которые победнее, а у которых были деньги, они уехали.
Тези, които са имали пари, отдавна са напуснали Киев. И не е ясно дали някога ще се върнат.
И когда они вернутся, непонятно.
Всичко е много поскъпнало. Безработицата е голяма, защото много от предприятията са закрити.
Сильно. И много людей без работы, потому что много предприятий закрылось. Ну, хотелось, да, конечно, увидеть дом и хотелось вернуться, потому что мы отсюда...
Исках да се върна и да видя дома си в Киев.
Можно сказать, быстро. Тут же наши вещи, мы как бы...
Всичките ни вещи са в него. Когато избягахме, беше толкова набързо, че нищо не взехме.
Вот, так что...
Когато влязох в апартамента, ни всичко си беше там, където сме го оставили.
Бля, у меня цветы тут растут. Так они все
най-много
живые.
Се зарадвах на цветята, които отглеждах на балкона.
Они три месяца тут прожили.
Срещаха ме живи.
Да.
Чакали са ме. Но в Киев е страшно.
То есть мы там сбиваем часть ракет,
постоянно прилетат
ракети. Часть все равно прилетают.
Без предупреждение.
И тут как бы, куда прилетит следующая ракета, ты не знаешь. В таком просто в шоке. Это страшно. И когда в Киев заехали, а тут везде, ну то есть на каждом перекрестке...
На всяком крестовище в граде има баррикади от чували с пясок.
В мешки насыпали землю, там песок.
Баррикади от чували с пясок и приспособления, които да спират танковете, ако дойдат.
Такие укрепления, противотанковые ежи, то есть, ну...
То есть, война.
Война. Знаешь, это... Мы в таком шоке были.
Всичко това е шокиращо, но хората са запазили духа си.
У нас даже один парень на саксофоне играет...
Всеки ден едно момче излиза на улицата, близо до блока ни, и свири на саксофон.
Ну, таким образом он поднимает дух
просто
людей.
Просто за да създаде друга атмосфера.
Как они строили эти укрепления. Это ж люди, которые тут оставались в Киеве,
да
строили
на тези,
эти укрепления.
Киев,
там сетки разные плетут.
И строиха укрепления, за да го защитават.
Знаешь, защищали свой город. То это, конечно, очень трогательно.
И това е хем много трогателно, хем много тъжно.
И грустно, конечно. Вот.
Все пак тук е моят дом в Киев.
Это мой дом в Киеве.
Подхващам обичайния си работен ритъм, но с едно око все съм в телефона. Чета телеграм, поглеждам за съобщения. Един ден, както се щурах изпод на лят на София, налетях на малък магазин за дрехи. Посрещна ме високо русо момче. Говори развален български, с руски акцент. Веднага го заразпитвах откъде е. Сякаш, да не повярваш, би могъл да познава Ала. Чак ми стана смешно. Юрий е украинец, от Мариупол, но неговия случай е по-специален. Когато е на 8 години, майка му заминава за Москва. Сменя гражданството си на руско и остава там. На 16 години Юрий отива при нея, защото мечтата му е да живее в голям град с много хора и възможности. Днес той е на 19. Докато ми разказва, го питам за майка му.
Сега съжалява ли?
На данный момент да, сожалею.
В момента да.
На данный момент да.
В момента съжалява.
То есть она всегда хотела жить в Москве, ей нравилось.
На нея и харесваше самия град Москва. Тя винаги е искала да живее там, защото харесваше града. Не правителството, не дори държавата, а града. Москва е забележителен град. Но по-скоро показен, а не добър за живеене.
Город для жизни. Там сделано все выше европейских стандартов.
Москва е построен изцяло по европейски образец. Модерен, функционален, лъскав, красив. Но ако излезете от пределите му, започва истинската Русия. С ужасни пътища, лоша инфраструктура, нисък стандарт на живот. Аз напуснах Москва, защото знаех, че нищо добро не ме чака там вече. Ще ви дам само един пример. Седим с приятелката ми в един парк. Отварям си сайдър. В миг от храстите до нас изкачат двама така наречени сътрудници. Арестуваха ме, защото в Русия не е позволено да се пие алкохол на обществени места. Казах им, че това е нискоалкохолна бира. Не ме чуха. Заведоха ме в така наречените автобуси затвори. Има ги навсякъде в Москва. Скрити под навеси на сгради, в парковете, на най-невероятни места. Тези автобуси с решетки на прозорците са ужасни, защото не знаеш какво следва след като те затворят в тях, за колкото време те решат, без да можеш да се обадиш дори на близките си. Там се разправят с теб и могат да направят каквото си поискат. Взеха ми телефона и паспорта. Записаха данните ми. Държаха ме 7 часа.
Лия просидел в этом 7 часов.
Искаш да кажеш, че в Москва, столицата на Русия, навсякъде ходят хора, които гледат какво правят гражданите, за да ги глобяват, за да ги вкарват в затвора. Така ли?
Путин сделал свою, так сказать, власть.
С идването на власт на Путин в Москва се появи така наречената Росгвардия. Това са сътрудниците, които работят сякаш директно за Путин. Млади момчета, които започват да ги обучават още от малки. Те са вид вътрешни войски. Такива подразделения има навсякъде в Москва и следят за действията на гражданите. Ако нещо в поведението ти не им хареса, може да бъдеш наказан по тяхна преценка. Обути са в кубинки и носят военни дрехи. Задачата им е да следят камерите и могат за секунди да арестуват всеки, който им се стори, че прави нещо нередно. Като шпиц команди са. Абсолютно брутални и безскрупулни. Не можеш да се разбереш с тях. Този ден ме държаха 7 часа в автобуса затвор. После ме глобиха 500 рубли. Седиш и умираш от страх, че никога няма да излезеш.
Но да, это очень напоминает роман, есть очень интересный. Это Джордж Оруэлл. 1984 идеально подходит под
российскую. В момента ситуацията в Москва е като в романа на Оруел 1984. На всеки ъгъл има скрити камери, които те дебнат. Каквото и да направиш, те знаят всичко за теб. Всъщност, Москва не е европейски град.
Вся Москва в камерах.
Тя е град от романите на Оруел.
В магазина влиза висок, едър мъж. Юрий Млъквалкогорен. Споглеждаме се.
Здравейте, как сте?
Здорово.
Нещо интересно на Нурона, на Арктерикс, на Берганс?
Не, Арктерикс, Берганс. Арктерикс бил, но продали.
Угу.
То есть, а так няма. Утре, тениски, къси панталоны будет.
Да, по-скоро яке, мембрана.
Не. Такого, не. Такого няма, да.
Откъде си?
Украина.
Окей. Чао, късмет!
Чао!
Юри ми казва, че си търси жилище. Звъня на приятел, дали случайно не познава някого. И чудото отново става. На другия ден с Юри се отправяме към бъдещия му дом в София. По пътя, разбира се, го разпитвам за Москва. Какво е там сега?
То, что сейчас происходит, я смотрел просто как людей, которые выходят просто с белыми плакатами, просто с белым листом.
Това, което сега се случва в Москва, аз го видях с очите си. Ако държиш дори бял плакат в ръце, веднага те хващат и не е ясно какво ще се случи с теб после. Заключват те и заминаваш. Путин доказа, че е достатъчно жесток човек, когато пред Кремъл убиха Немцов. Това беше назидателно и ние знаем кой стои зад това убийство.
Ну и понятно, все мы знаем, кто за этим стоит.
По тази причина си мисля, че хората се страхуват да излязат на протести срещу така наречената специална операция, а всъщност война. Аз бях на митинга в подкрепа на Навални, когато го арестуваха. Видях с очите си как военизираните отряди с палки нападат невинни жени и възрастни хора и започват да ги бият. После ги хванаха за ръцете и краката и ги вкараха в автобусите затвори.
Просто невиновних людей, просто там женщин, молодых людей, стариков просто берут за ноги, за руки в автозак и пришивают им дела по там заключение по 3, по 4 года тюрьмы.
Те така правят. Вземат, направо отвличат произволни хора от тълпата. Скълпват им някакво обвинение, не им дават възможност за защита. После просто изчезваш.
Набивают отделение, пришивают им дела и потом уже кого как.
Може да те изпратят в затвора за 4-5 години. Всичко може. А ако имаш късмет, ще се разминеш само с глоба. Но никога не е ясно.
В случай мне потом предупредили, что лучше.
Малко след този протест, миграционните власти дойдоха и ме предупредиха, че ако още веднъж ме видят на подобни митинги, не е ясно какво ще се случи с мен.
Стигнахме на мястото, където Юрий ще живее. Той хареса новия си дом, а аз си тръгвам с особено чувство. Мисля си, колко жилища не избягали от войната и от режима на Путин хора, мога да намеря, хей така на късмет. Колко пъти чудото може да става като по поръчка. В България до края на месец юли 2022 година са регистрирани малко над 350 000 бягащи от войната в Украина хора, които търсят работа, жилище и някаква закрила. У нас никой вече не говори тук за тях. Нито в новините, нито където и да било. Никой не съобщава регламент, който да позволява на украинските деца да започнат да учат в България. Нито пък какви дипломи за образование на майките им ще бъдат признати в страната ни, за да започнат работа тук, тези жени. Всичко е забравено. И от журналисти, и от политици. Юрий ми разказа за жилището, в което е бил настанен от държавата. Било с ужасни условия за живот. Мисля си, колко ли зле е било, след като 19-годишният Юрий нарече страхотно място един обикновен софийски таван с три прозореца, баня и туалетна като кутийки и палети с матрак за спалня. Мисля си. Прибирам се бавно от дома и телефонът ми звъни.
Привет, дорогая!
Алла започва бързо да ми разказва, че се местят от Киев в Виница.
Сега сме в Киев, но напускаме дома ни тук, защото преди час отново прелетя ракета.
Рядом, ну, буквально час назад, возле того дома, возле меня дом рядом, и решили, ну, на период войны.
Организираме транспорт и заминаваме за Виница, където имаме роднини и по-малко жилище, но там за сега е спокойно.
Потому что нам то говорят, что школа планирует школу в сентябре запускать.
Казаха ни, че във Виница в момента проверяват училищата и бомбоубежищата. Организират някакви места, в които децата, ако са на училище, да могат да се скрият с надеждата, че от септември ще могат да тръгнат на училище. Но честно казано, не ми се вярва това да стане.
Кто с родителей пустят детей, если будут прилетать ракеты?
Кой родител би пуснал детето си на училище, ако има опасност да падат ракети върху него?
Так що... До сентября еще есть время.
Но до септември все още има време и още не знаем къде ще учи детето ни. Нито дали ще успеем да останем тук.
Връзката прекъсна. Опитвам се да избера отново, но без резултат. Утре ще опитам пак, докато се свържем. Мисля си всякакви глупости. Представям си всякакви глупости. Дали не е паднала някоя ракета около тях, дали не е разрушила колата им, дали са добре. Заспивам. На следващия ден имам среща с Юри. Взимаме си по кафе и аз едва изчаквам да седнем на една пейка, да запалим по цигара, преди да започна да го питам за Русия. Той идва оттам, видял е, говорил е с московчани, има приятели сред тях. Защо подкрепят тази война?
В Москве, таких
много от московчаните, около 70%, не осъзнават, че са лъгани и сляпо вярват на Путин.
Вот у мамы есть знакомые, которые поддерживают.
Майка ми има познати, които подкрепят режима му и така наречената спецоперация. Вярват и че така трябва, и че санкциите няма да навредят на никого, т.е. че спрелият внос може да бъде заменен с родно производство.
Никому не повредят, то есть всегда будет импорт замещения, то есть собственным производителем. Это на самом деле смешно.
Което е смешно.
Не знаю, как
не знам как ще се оправят въобще.
У меня знакомые все.
Моите познати, разбира се, се отнесоха към войната негативно.
Но никто ничего не будет делать, потому что они коренные москвичи.
Но никой от тях няма да направи нищо, защото са московчани. Имат си добър живот, собствени жилища, някои са студенти и до сега живееха безгрижно. Те знаят, че ако направят нещо срещу войната, или дори ако напишат нещо в някоя социална мрежа, всичко, което имат, може да изчезне. Сътрудниците ще отидат при работодателя им или в университета, където учат, и директно ще им заповядат да бъдат изключени, защото на студентите е забранено да протестират. Същото се отнася и за преподавателите. Край с живота, кариерата или обучението им.
Поэтому, да, я считаю, что люди просто боятся выходить на митинги, потому что ни один митинг не увенчался успехом.
Страх ги е, защото нито един митинг или протест в Русия не се е увенчал с успех.
Но мама жалуется, потому что они забрали бабушку с Донецкой области, потому что Мариуполя, по сути, города уже не существует.
След като руснаците разрушиха Мариупол, майка ми взе в Москва баба ми, която живееше в Мариупол.
То есть, если интересно, по поводу в целом, как относится к беженцам в России.
И сега ще ви кажа как се отнасят в Русия с беженците от Украина.
Беженцам, то в России оно крайне ужасное, потому что по приезду туда тебе дадут.
Казват им, че ще им дадат по 10 000 рубли, което е нищо. Но важното е, че до сега никой украински беженец не ги е получил тези 10 000 рубли. После те изпращат в лагер. Една приятелка на баба ми, също украинка, я изпратили в такъв лагер за беженци от Украина. В този лагер са държали ужасно с нея. Живеели в полуразрушени бараки по 50 човека в малки стаи, без баня и с туалетна на двора. Карали ги да работят тежка селска работа. Хора на по 70-80 години. Те не могат да се върнат никога в Украина. Ще умрат в тези руски лагери без да видят повече децата и внуците си. Съсипани от работа и без никакви пари. Унизени.
А какво разказва баба ви за Мариупол?
Тя имаше дом в Мариупол. Цялото й имущество беше там и тя го събираше, за да го дари един ден на мен, защото съм единственият й внук. Но тя чакаше Путин. Вярваше, че той като дойде и едва ли не лично ще я освободи от нещо. И тя не знаеше от какво, но го чакаше. Тя е с много консервативно мнение. Не разбираше какво прави Путин в Украина. Гледаше само руска телевизия. Сложи си сателит на чиния, за да я хваща в Мариупол, защото в Украина бяха забранени държавните руски канали. Но тя ги гледаше и вярваше сляпо на лъжите им и нелепите обещания, че в Москва всички ги чака някакъв приказен живот. Че в Русия ще имат безплатно здравеопазване, че там я чакат с отворени обятия. Вярваше, че ако Русия завземе властта в Украина, живота там ще стане по-добър.
Но когда она приехала в Россию и когда она поняла, что в России за все нужно платить, что не будет бесплатной медицины, что не будет ничего бесплатного.
Когато отида при майка ми в Москва, аз вече бях в България, но се чухме. Тя плачеше и ми каза, че не са й дали нищо от обещаното по руската телевизия. Убеди се сама, че няма безплатна медицина и че всичко в Русия се плаща и то скъпо. Че не може да живее и седмица там с пенсията си, защото един хляб струва 70 рубли. Претърпя голямо разочарование. Голямо.
Както говорилось то, що не жили хорошо и нечего начинать.
Но старото поколение в Русия има една фраза. Винаги сме живели лошо и по тази причина няма смисъл да променяме нищо. Тоест, няма нужда да започваме сега да живеем добре. Не ни е нужно. Мисля, че Русия никога не може да се оправи. Никога. Затова съм тук. Русия е под чертата на мизерията, ужаса и диктатурата. Кой иска да живее доброволно в Роман Нова?
Сава успях да се свържа след седмица. Разказа ми, че пътували между Киев и Виница няколко пъти, докато пренесат багажа си. Описа ми разрушенията, които са видели по пътя. После продължи така.
Като гледам какво се случва, не знам. Преди войната, въпреки корупцията тук, въпреки несъвършенствата, въпреки всичко, ние се развивахме. Хората работеха, изкарваха пари, забогатяваха и вървяхме напред.
Вот. То сейчас тенденция очень грустна.
Сега нещата изглеждат отчаиващи. Правителството ни предупреди, че идват студена и тежка зима.
Что зима будет тяжелая, холодная.
Защото вече няма газ. И този, който купувахме от Русия и нашия. Ние също имаме газ в Украина. И той стигаше за домакинствата, но за производството използвахме руски газ.
Для производства уже использовали руски газ.
Заради войната обаче няма да можем да използваме нито техния, нито нашия. Руснаците започнаха да бомбардират нефтопреработвателните ни заводи. Унищожават инфраструктурата ни.
С огромной скоростью, то есть именно уничтожается инфраструктура. То есть заводы, которые приносили прибыль, на которых работали тысячи людей.
Тези заводи работали с хиляди хора, които сега са на улицата без пари и работа.
И вот эти люди, они как бы остаются без ничего. То есть это восстановление, это...
А възстановяването на тази инфраструктура ще отнеме години и ще трябват много пари.
Сил и времени, чтобы восстановить то, что было. И это еще не конец.
Това не е всичко.
То есть они наносят уже сейчас...
В момента наносят удари по топлопреносната мрежа, на която се разчита да отоплява градовете ни през зимата. Няма я. Разрушена е. Не знам какво следва нататък.
Ничего не знаю. Где будем жить? Где будем учиться? Вообще. Куда ветер занесет, туда и полетим.
На където ни завее вятъра, на там и ще полетим.
Киев пока закрыт для нас.
И за сега Киев е затворена страница за нас.
Но я не хотела, чтобы ты грустила.
Не искам да те натъжавам.
Ну, остается как бы нам... Нам остается только оптимистично.
Трябва да гледам оптимистично. Защото за лошото въобще не искам да мисля.
Про худшее не хочется даже думать. Да, конечно, ну, очень...
Не искам да мисля, че Украина е загубена.
Так шо? Я так рада была тебя слышать.
Много се радвам, че се чухме. Да,
хорошо. Договорите.
Дълго време седя неподвижна след разговора ни Сала. Мисля за нас като за две части на едно и също нещо. Но не. Не. Ние с нея не сме едно цяло. Единственото, което ни свързва, е тази проклета война. И все пак центрофугата на пералнята ми включва максимални обороти. Сядам пред кръглото стъкло и гледам хипнотизирана как дрехите вътре се въртят бясно и са се превърнали в тънка ивица по края на барабана. Ние, Сала, сме две жени на няколко стотин километра една от друга. При нея падат бомби и рушат света й. А тя има куража да ми каже: не се тревожи, не знам къде ще живея, където ме отнесе вятъра, но няма да повярвам, че Украина е загубена. А всичко е толкова простичко. Ние сме две жени, които искат спокойствие. За себе си, за децата си, за страната си. Нищо повече. освен спокойствие. Юри ми звъни. Рядко го прави, освен ако няма нещо спешно. Съвсем добре се е адаптирал тук, работи, има прилична заплата, дом. Казва ми, че се връща в Русия. Поемам дълбоко дъх и не мога да повярвам. Той разбира смущението ми и започва да се смее. Казва ми, не се тревожи, ще се върна до Москва само за да взема приятелката си в България. Питам го, не го ли е страх, че може никога да не го пуснат отново да излезе. Каза, че всичко е подготвено. Звучеше някак тайнствено, малко притеснен, но решен, че приятелката му не бива повече да остава да живее в Русия. Каза, че в края на август ще е отново в България, щял да ми се обади и много щял да ми разказва. И замина. Няколко дни след като се чухме с Ала в украинския град Виница, където тя се премести с семейството си и мислеше, че е спокойно, имаше ракетен удар от руснаците. Разрушени са много постройки, жертвите също са много. Звъня на Ала, докато гледам всички възможни международни канали. За сега не ми отговаря. Чакам. Разтреперана и ужасена. Усещам как моят крехък свят на надежда също започва да се руши, без нито една бомба да е паднала в него. Слушахте Завръщане, епизод 4 от поредицата Украина не е загубена. Автор Николета Атанасова. Участваха Ала и Юри. Двама души избягали в България от войната на Владимир Путин в Украина. Заглавието на поредицата е инспирирано от химна на Украина. Ще продължим съвсем скоро с нови епизоди в поредицата ни за войната в Украина. А как ще продължи историята на Тоест, зависи само от вас. Подкрепете ни на тоест.bg.